podcast fra Podplay.
Hun har trosset farer og med eget liv som innsats kastet seg inn I arbeid for å hjelpe andre. Aisha Wola Smal født I Norge og har jobbet I årevis I foreldrenes hjemland, Afghanistan. Som soldat, diplomat og hjelpearbeider. Nå har du kommet med bok, Tusen dager med Taliban. Velkommen.
Tusen takk, Fredrik.
Snudde verden ryggen til afghanerne da Taliban tok over makta I 2021?
Jeg opplevde jo det, at verden gjorde seg ferdig med Afghanistan den dagen det siste evakueringsflyet lettet fra flystripa I Kabul. Mm.
Men har verden... Altså, det en grunn til at verden ikke bryr seg om Afghanistan nå, tror du?
Ja,
altså, ble vi lei?
Ja, krigstrettheten slo jo inn ganske sånn...
20 år.
Ja, og vi skjønte jo at her kommer vi ikke til å lykkes. Men samtidig så tenker jeg jo at, at det også handlet om at vi hadde soldater på bakken, vi hadde diplomater på bakken, og... Det legger jo også føringer på hvor mye vi gjør I et land. Og når vi trakk ut alle våre ressurser, så sier det seg selv at da blir det mindre fokus. Samtidig så tenker jeg jo også at Norge har jo likevel fortsatt å invitere til dialog med Taliban, så det jo ikke, landet jo ikke helt glemt. Og vi fortsetter jo også humanitær bistand.
Du viktig med den dialogen?
Ja, klart det. Det alltid viktig med dialog.
Det noen, altså, den dialogen gjør jo en del folk hissige, I hvert fall I sosiale medier, også noen politikere.
Ja, men altså, hvis vi skal på en måte forme vår politikk utifra hva folk på sosiale medier gir, så det på en måte a lost battle.
ja, da, men det også andre som...
Ja, men jeg tenker at hadde motstanderne av dialog hatt gode argumenter, Så kunne man jo selvfølgelig vurdert det, men det jo ingen gode argumenter. Hvorfor skal vi ikke gå I dialog med Taliban? Og hvis vi oppriktig talt opptatt av afghanernes ve og vel, så må vi jo forholde oss til styresmaktene der.
De vårt ansvar, afghanerne?
Nei, altså, vi har jo sagt at de vårt ansvar. Og det I den perioden hvor vi hadde både sivil og militær tilstedeværelse, så var vi jo veldig investert I det afghanske prosjektet, samfunnsprosjektet. Og jeg mener at selv om vi trakk oss ut, og selv om det gikk som det gikk, med en fullstendig maktovertagelse fra Taliban, så mener jeg likevel at vi må fortsette å engasjere oss.
Ble du overrasket over at Taliban klarte å ta tilbake makten?
Jeg ble overrasket over at det gikk så fort I Kabul. Jeg bodde jo I Kabul, og vi fikk jo med oss at Taliban tok stadig nye områder, provinser og distrikter, men at regjeringen I Kabul skulle falle så raskt, det tror jeg ingen hadde sett for seg.
Bare for å trekke litt av bakteppet her, altså, veldig mange har beskyldt blant annet Joe Biden da, for å ha gjort noen feilgrep her, men det var jo under Donald Trump man ble enig om en avtale med Taliban om at hvis ikke de angrep amerikanske soldater, ja. Så skulle man få til en tilbaketrekking av amerikanske og allierte soldater ja, altså, innen september 2021, var det vel? Eller noe sånt.
Så dette begynte jo med Talibans comeback, politiske og militære comeback begynte jo allerede under Doha-samtalene som ble ført frem av Donald Trump. Han ønsket å avslutte krigen og valgte da å gå I dialog med Taliban. Kan jo også virke som en monolog. Når da Taliban går ut som den soleklare vinneren. Når jeg tenker tilbake på Doha, så tenker jeg at, at Taliban ganske raskt skjønte hva amerikanerne ville, hvilke hensikter de hadde, og spilte med så lenge de kunne. Og når dagen kom, så var det jo bare for Taliban å forsyne seg. Altså, det litt sånn spesielt. Jeg har vært i noen intervjuer nå, hvor intervjueren starter samtalen med at da Taliban tok makten, og da jeg opptatt av å moderere det litt, og si at da Taliban fikk makten. For vi ga dem den makten, og selv om Doha i utgangspunktet var en amerikansk prosess, så har jo land som Norge også spilt en veldig viktig rolle i å tilrettelegge for den dialogen. Mm. Så det er jo vårt felles ansvar at det gikk som det gikk.
Da Taliban kom inn i Kabul, så var du der. Det var for øvrig jeg også. Jeg landet et par timer før, jeg.
Yes, selvfølgelig gjorde du det.
Ja. Jo, men planen min var å være der i noen dager og komme meg vekk før Taliban kom inn.
Ja, ikke sant? Og hvordan gikk det?
Nei, det gikk... Jeg kom meg vekk etter hvert. Ja. Det gjorde du også. Det kan vi ta etterpå. Men hvordan var det når Taliban kom inn?
Altså, jeg så dem jo ikke. Jeg startet jo dagen ganske tidlig. I leiligheten min i sentrum av Kabul.
Hva drev du med der, da? Hvorfor var du der?
Jeg jobbet jo med utryddelse av polio. Så jeg jobber for et globalt partnerskap som jobber for å utrydde polio fra Afghanistan. Så da de siste 5 årene så har jeg vært konsulent og jobbet mye med mødre- og barnehelse. Og da særlig i Sør-Afghanistan. Så da jeg sto opp 15. august, så visste jeg jo at noe kom til å skje, men jeg var ikke helt, jeg visste ikke helt hva det skulle være da, men jeg kom jo meg ut på balkongen min for å ta med en røyk og morgenkaffe, og så opp på himmelen, og der var robotfluene.
Hva var det for?
Det helikopteret. Som fraktet, som da hadde igangsatt evakueringen av vestlige diplomater.
Mm. Fra ambassaden ut til flyplassen?
Yes, fra ambassaden og til militærflyplassen.
Mm. Hva gjorde du da?
Du, jeg var fremdeles i en slags fornektelse. Ja. Jeg ville ikke ta det inn over meg. Så det jeg gjorde var at jeg dro og skulle spise lunsj med en av mine bestekompiser i Kabul.
Ja, mens Taliban tok byen, liksom.
Ja, men poenget var at jeg så jo ikke Taliban, og det var først når jeg dro til kompisen min, og vi sendte hushjelpen hans ut for å kjøpe grønnsaker, så kom jo han tilbake uten grønnsaker, men med nyheten om at de i byen. Og da... brøt liksom da tror jeg alle kjente på en sånn umiddelbar panikk så mine venner løp i den ene retningen og jeg løp i retning leiligheten min og jeg jo veldig heldig for jeg hadde jo kontakter på den militære flyplassen og sendte melding og sa at nå tror jeg at de her og da det sikkert lurt at jeg kjører inn.
Mm. Til flyplassen, for der var det blant annet norske soldater.
Ja.
Jeg hadde jo akkurat tatt inn på et hotell, jeg ble ba om å få et par timer søvn, for jeg hadde flyttet fra USA, så hadde liksom hatt 2 nattetapper i lufta.
Priorities, Fredrik.
Ja. Så jeg sov, jeg ba sjefen min om å få 2 timer på øyet, og så vekket hun meg etter en time, og så var jeg sur på henne, så jeg, hva det nå?
Ja, for du hadde litt sånn morgentryne da jeg så deg inne på militærflyplassen.
Ja, men det var jo et par dager etterpå, tror jeg.
Ja, ok, men da varer det ganske lenge.
Men det ble noen timers jobbing der, jeg fikk aldri tatt igjen den søvnen. Nei, altså det som skjedde var jo at jeg fikk beskjed om at Taliban hadde tatt byen, og jeg hadde jo samme opplevelse som deg. Jeg tittet ut vinduet og sa, nei, det er jo ikke noe Taliban her, vi snakker om alt. Mm. Og som vanlig, de sto og solgte brød fra en liten vogn på utsiden, og en gutt gikk med noen geiter gjennom gaten. Altså, det var jo ikke noe Taliban det der. Mm. Men så kom de da banket på porten vår, som han, sikkerhetssjefen på hotellet, sa. det blev besvart med ild fra sikkerhetsstyrken der, så det blev lite det var någon sån sporadisk skyting och kamper någon få steder I byen bland annat på det hotellet för det var lite aggressiva de vaktene. Det var också ett hotell som blev brukt som evakueringsplattform för briter.
Var det Baron?
Ja.
Ja.
Så jag drog ut till flygplatsen efter ett par dagar och där mötte jag dig och broren din Yama som är NRK-korrespondent. Och som jag har jobbat samman med TV2 I många år. Och det var koseligt det på en måte att träffa dere, men det var ju en väldigt sån tens situation för vi visste ju inte hur de nästa timmen och dagarna kom till att bli.
Ja, och det var ju lite sån då jag kom meg in på flygplatsen så var det ju egentligen ganska stille och roligt I byn. Jag så ju allerede eller stille och roligt, alltså jag så inte Taliban, men jag så ju att det var en slags panik I befolkningen. Det var stora landcruisere som körde I full fart. Alltså fullastet med afghanske politiker och eliten på väg till den civila flygplatsen för jag tror den sista kommersiella flighten var på väg ut senare samma eftermiddag. Men det var ganska sån problemfritt för mig att komma in på militärflygplatsen men så ändrade ju situationen sig ganska dramatisk och det är ju de bilderna vi husker. Hvordan disse desperate folkemengder som strømmet til flyplassen I
ville bare komme seg vekk fra Taliban
ikke sant, de ville komme seg vekk fra Taliban og Yama ble jo stående fast på vei til flyplassen så så jeg plutselig et innslag med Yama som knekker sammen på direkten altså, jeg ikke vant til at broren min knekker sammen men, og jeg satt I bilen og jeg tenkte sånn Oj, jag ringte han och så sa jag är på väg till flygplatsen. Du måste komma ner till flygplatsen och då var han lite sån liksom krigskorrespondent. Jag ska vara här. så och jag maste och maste och så skedde det inte nå för jag tror NRK beordret han till att komma sig in eller söka ly på hos nordmännen då hos försvaret.
Ja, det gikk inflasjon I akkurat den ordren der, for det skjedde jo hos meg også. Altså, våre sjefer snakker jo sammen da, på et eller annet tidspunkt.
Ja, gjør de det?
Ja da, okay, de gjør det.
Da dere bedre koordinert enn FN.
ja da, men det også mindre forhold enn FN, ja. Så det kanskje ikke så rart. Nei, så fløy vi hjem da, etter et par dager så fikk vi skyss med, jeg tror det var det første norske evakueringsflyet.
Jeg tror det var 4 dager.
Ja, men det første norske evakueringsflyet som dro ut.
Det første norske flyet dro 15. august. Og det var jo det flyet som tok med seg de norske diplomatene. Så det var ikke det første flyet.
Ja, ja. Ja. Men så dro du altså tilbake igjen. Journalister dro tilbake. Jeg har ikke vært tilbake siden jeg var USA-korrespondent, og hadde egentlig ikke dette her som mitt hovedfelt. Men det var bare fordi jeg har vært der mye opp igjennom årene at jeg dro inn for å lage disse reportasjene. Men journalister har vært tilbake etterpå, og det gikk jo ganske bra. Taliban har jo oppført seg... ganske sømmelig I forhold til utlendinger, har de ikke det? Som kommer på besøk og som har et ærende der? Og
ja,
har fått lov
det
har
de. Ja. Absolutt. Men hvis du snakker med journalister som har base I Afghanistan, vestlige journalister, så har jo arbeidssituasjonen deres forandret seg betraktelig. Det langt, altså det mange føringer, og veldig sånn tydelige forventninger fra Taliban om hvordan dekningen skal være. Og så har det jo blitt vanskeligere for journalister å få pressevisum. Og når de først får et pressevisum, så det store begrensninger på hvor de kan reise, og hvilke saker de kan dekke. Da. Men når det kommer til... vestlige, også bistandsarbeidere, humanitærarbeidere, FN, så det, ja, så tenker jeg at de har levert på lovnadene om at vi kan fortsette å operere I Afghanistan, men selvfølgelig med veldig store begrensninger.
Men hvordan det for deg da, reise rundt og jobbe? Du har jo vært nødt til å forholde deg til Taliban.
Ja, altså for meg, jeg synes jo også det litt sånn vanskelig, fordi jeg har hatt det som plommen I egget, egentlig. Fordi jeg følger jo reglene. Altså, jeg lander I Kabul, jobber jo veldig tett på helsedepartementet, Og der får jeg ved ankomst et skriv, et dokument som beskriver hvem jeg hva jeg gjør, og som også oppfordrer sikkerhetsstyrkene til å være samarbeidsvillige. Ikke sant? Så jeg har hatt muligheten til å reise fritt, men selvfølgelig med disse tillatelsene. Og de varierer litt. I Kabul så får du på en måte et offisielt dokument. I sør så får du en sånn håndskreven lapp fra provins, altså helsedirektøren i provinsen. Mm.
Hva de største endringene du har sett etter at Taliban tok over, sånn i forhold til deg? Kan du snakke med menn like fritt ja. Som du kunne før?
På alt som har med kontakt med befolkningen, så er det jo veldig lite som har forandret seg for meg. Den største forandringen kanskje er jo at Kabul har blitt litt mer som Kandahar.
Ja, Kandahar i sør er
ja, ikke sant?
Arnestedet for Taliban.
Arnestedet for Taliban, også ja. Min mors hjemby. Og ja. Veldig synd at, at mammas barndomsparadis skal da være synonymt med ekstremismens høyborg. Men sånn er nå det. Og det, første jeg reagerte på var jo at jeg måtte kle meg konservativt i Kabul. Og de siste 20 årene, altså mellom 2001 og 2021, så var jo Kabul og andre storbyer i Afghanistan moderate bobler, da.
Men ikke sånn som det var på 60-70-tallet, hvor det, da var det ikke miniskjørt?
Nei. Det var miniskjørt bak lukkede dører på fester.
Ja, ja.
Men i bybildet så...
Du ble aldri invitert på de festene.
Og det ikke rart, nei da. Men ja, så det var kanskje den første tilpasningen da, at jeg måtte kle meg veldig konservativt på kontoret i Kabul. Men selvfølgelig, det er jo litt sånn overfladisk. Det har jo vært enorme forandringer for befolkningen, ikke sant? Skoleforbudene.
Mm. Hva tenker du om det, at jenter da skyves ut av utdanningen?
Jeg tenker at det er så tragisk at jeg får lyst til å gråte, rett og slett. Jeg fatter og begriper ikke at vi er back to square one.
Jeg må bare si det at jeg hadde håpet, fordi jeg har jo sett at Taliban gjennom de siste årene har jo liksom fått et annet innblikk via sosiale medier og sånn, blant annet også TV, mobiltelefoner, et annet innblikk i vestlig levemåte, som jeg trodde ville inspirere de til å ville ha andre typer liv enn det.
Ja, jeg tror jo problemet er at vi kaller det vestlig levemåte.
Det var jeg som gjorde det da.
Ja, det var du som gjorde det, ja. Og du er jo en del av problemet, Fredrik. Ja. Nei, det er du jo ikke. Men det gir meg en anledning til å komme et lite innspill. Og det er jo at utdanning er jo ikke et vestlig fenomen. Afghanere flest er veldig opptatt av retten til utdanning. Enten det handler om menn eller kvinner, jenter eller gutter. Og også til en viss grad retten til arbeid for kvinner, særlig da i storbyene. Så jeg tror jo at det er noe den afghanske befolkningen er opptatt av, uavhengig av om vi ser på det som et vestlig fenomen. Det er ganske sånn grunnleggende for mennesker rundt omkring i verden.
Er det farlig å jobbe i Afghanistan?
Jeg tenker at det avhenger av hva man jobber med, og hvem man er.
For deg?
For meg har det ikke vært farlig.
Hvordan er det å reise til Kandahar da? Altså bortsett fra at du må ha en liten natt med tillatelse.
Jeg, merkelig nok, føler meg tryggest i Kandahar. Og det er litt sånn bekymret for all dritten som kan komme etter dette podcastintervjuet, fordi Afghanistan blir jo på en måte presentert som det farligste stedet på jord, særlig for kvinner. Det er farlig for kvinner i form av politikken som føres.
Forklar.
Og det er jo, ikke sant, når du ikke lar jenter og kvinner utdanne seg, så er jo det en fare for samfunnet på sikt, ikke sant? Men for meg, så lenge jeg forholder meg til reglene i landet, og tilpasse meg de ulike sosiale på en måte konvensjonene da, så har jeg veldig sjelden opplevd frykt. Og her må jeg inn med et sånn lite forbehold om at det kanskje ikke tilfelle for afghanske kvinner.
Mm. Ja, for jeg du har, du har en større trygghet.
Ja, og poenget er at det veldig mange som vil sette meg i en sånn afghansk kvinnebås. Jeg ikke en afghansk kvinne. Mm. Jeg norsk med afghansk av afghansk opprinnelse. Jeg det deler av meg som ekstremt afghanske, og de kommer jo veldig sånn tydelig frem i møte med Taliban også. Så det ikke noe sånn, jeg benekter ikke at jeg afghansk også. Men i mitt virke, og i måten jeg reiser på, så det veldig stor forskjell på meg og afghanske kvinner. Og det også kanskje forskjell på meg og vestlige kvinner. Så jeg liksom, ja.
Du litt av begge deler, men det gir jo kanskje afghanske menn en litt større frihet til å ha en annen type dialog med deg
enn
med
afghanske kvinner. Definitivt, definitivt. Og da havner jeg jo i en sånn rar kategori, at liksom meg det greit å snakke med. Meg det greit å på en måte slå en spøk med, liksom. Og det jo ofte sånn at kvinner som på en måte kommer utenbyst fra, blir ansett som ja, en eller annen mellomting mellom mann og kvinne. Så vi, altså jeg jo en veldig heldig posisjon, for jeg har tilgang til menn og til kvinner.
Mm. Ser du noe forsøk fra afghanerne på å endre Talibans tenkemåte?
Og ja, definitivt. Ja, definitivt. Jeg tenker jo at de som virkelig har stått for motstand mot Taliban, jo afghanske kvinner. I veldig lang tid så har jo de tatt i gatene protestert, men også i afghansk media så det jo diskusjoner der Taliban blir konfrontert med politikken sin, så jeg tror at veldig mange afghanere tar den kampen, og det på en måte den eneste farbare veien også, for jo mer vi pusher på fra Vesten, og særlig da, altså vi skal fortsette å pushe på, men jeg mener jo at vi må gjøre det bak lukkede dører.
For ikke å ydmyke det?
Ja, altså fordi det handler jo, ikke sant, om menneskelig ego, og politisk ego, og det har vi mye av, ikke bare blant Taliban, men også blant, på en måte, vestlige allierte. Så det jo noe med å unngå provokasjoner.
Så du tror det mulig å påvirke Taliban i riktig retning?
Selvfølgelig. Altså, jeg hadde jo ikke klart å gjøre den jobben jeg gjør, og sikre tilgang og helsetilgang til kvinner og barn, om ikke det hadde vært for allierte på bakken. Men det jo, altså, Taliban jo også en stor gruppe med, altså det en mangfoldig gjeng da. De ser kanskje like ut, men de tenker jo ikke nødvendigvis likt. Og det de kommuniserer utad, vel kanskje en litt sånn strengere linje enn det jeg har vært heldig å oppleve på jobb. Og jeg ikke opptatt av å romantisere eller skjønnmale Taliban-lederskapet. Jeg mener bare at det at jeg får muligheten til å jobbe i de mest konservative områdene, at jeg får tilgang til Taliban på ulike nivåer sier jo noe om ønske om å bidra til små endringer da. Det blir jo ikke akkurat store endringer, og nå skal ikke jeg liksom overpitch evne mine, så jeg kan ikke reversere skoleforbudet, for det på en måte veldig sensitivt og ekstremt politisk, men jeg kan jo forsøke å bidra til bittesmå endringer.
Tror du det stor forskjell på Taliban 2001 og 2024? De var jo ute fra maktens korridorer i 20 år.
Ja, så jeg tenker jo at det forskjeller, og så det likheter. Og jeg tror jo at vi kan konkludere med at Taliban 2.0, som vi alle håpet på, at det forblir en slags illusion.
Mm.
Nettopp fordi, altså vi må jo også forholde oss til politikken deres. Det liksom sort på hvitt. Dette skole- og utdanningsforbudet, som for meg den største utfordringen med Talibans måte å styre på.
Hva var ditt første møte med Afghanistan? Det husker du kanskje ikke?
Jo.
Ja.
Jeg husker at...
Positivt.
Takk. Jeg husker at vi... At det ikke var at flyplassen I Kabul ikke var operativ, og det var ingen internasjonale rutefly til Kabul, så vi måtte reise til Pakistan, Islamabad. Og jeg husker stanken på flyplassen, og den klamme luften på flyplassen I Islamabad. Og så husker jeg
at... Når var dette da?
Dette var på 90-tallet, 97, 98. Ja. Og så husker jeg... veldig godt grenseovergangen mellom Pakistan og Afghanistan Torkham rett ved Kyberpasset nå må jeg si det på norsk men det Khyber da men Kyberpasset og da husker jeg at mamma havnet I en ganske sånn strevsom utveksling med en av de pakistanske sikkerhetsvaktene som fant rød Marlboro I bagasjen til mamma.
Vil han ha den, eller vil han...
Hun. Ja, ja. Og hun var sånn, tror du at du skal på disco? du skal til Talibans Afghanistan! men mamma var ja, storøkker. Så og hun nektet å la denne damen konfiskere røyken, og så husker jeg også...
Ja, for det var ikke noe særlig at kvinner gikk rundt og røyka I Afghanistan.
Ja, altså, de gikk jo aldri rundt og røyka, men kvinner har jo alltid røkt I Afghanistan. Ja. Og da også, merkelig nok, eller overraskende nok, kvinner I sør. Så mamma begynte jo å røyke som ung jente i Kandahar eller Kabul. Så dette var ikke en del av det norske integreringseventyret på Rosenhof. men altså, jeg husker på en måte møte med pakistanske grensevakter, som veldig brutalt, for de sto der med sånne jernpinner, jernstenger og slo afghanske barn. Så det var jo...
Men det var da veldig brutalt. Hvorfor det? Hvorfor
gjorde de det? Ekstremt brutalt, altså fordi det jo en veldig kaotisk situasjon. Det tusenvis av mennesker som krysser grensen, Og dette jo afghanske barn med sånn store, hva kaller man det, skraphauge på, altså sånn poser fulle av, hva kaller man det? Nå sitter jeg fast her.
Jeg vet ikke hvor du vil, men poser fulle av klær og ting?
Nei, ikke klær og ting, men nå sitter jeg skikkelig fast. Scrap.
Ja, altså skrapmetall.
Ja, skrapmetall. Ja. Så de har disse store, altså det sånne bittesmå 5-6 år gamle afghanske barn, ikke sant, som krysser grensene med tunge metaller på ryggen, og som da blir slått av veldig aggressive grensevakter. Så det var jo liksom mitt første møte med Afghanistan.
Det var ikke noe særlig blitt.
Nei, og jeg husker at jeg ble så dårlig, og jeg skjønte for første gang at liksom... Jeg skjønte for første gang at, hva det vil si å være privilegiert. Mm. Og like etter at vi passerte grensen, så var jo det også mitt første møte med fattigdom. Mm. Og små barn som tigger, og ja. Så det var veldig, veldig sterkt. Og så husker jeg Afghanistan på 90-tallet som et land med veldig dårlige veier. Og jeg ble jo ofte veldig bilsyk, så jeg liksom... kastet opp hele tiden og var egentlig ganske sånn misfornøyd, jeg likte ikke Afghanistan jeg syntes det var jævlig kjedelig og ganske sånn dystert og så kom jeg fra en sånn ybesosial familie som liksom har null grenser for menneskelig interaksjon og vi ble jo liksom tvunget ut I sånn familiespeed dating som jeg også syntes var veldig slitsomt da
Men det jo mange dystre ting med Afghanistan, eller ved Afghanistan, det har det jo vært...
Ja, politisk, ja. Politisk, men jeg tenker jo at sånn, når jeg tenker tilbake på mine reiser til Afghanistan, så det jo også et helt fantastisk folkeslag. Og selv om jeg som 10-åring, 11-åring ikke var så veldig interessert I å sosialisere med tanter, så var det jo en varme der. Og det var en hengivenhet og en sånn komplett submission til gjestene som jeg tenker at jeg har adoptert litt I voksen alder. Jeg jo besatt av å ha gjester.
Husker du første gang vi møttes?
Var det I Meymaneh?
Mm.
Ja.
Da jobbet du I forsvaret.
Ja. Du var innom PRT-en. Husker du det?
Jeg husker alt, ja.
Husker du alt? Ja. Hva husker du?
Jeg mener å huske at du var tolk for politi
ja.
Da.
Ja. Så jeg bisto jo også...
Eller fengsels...
Ja! Åh, det var jo...
Det var I forbindelse med at norske justisministeren kom på besøk, Storberget.
Ja, ikke sant.
Så vidt jeg husker.
Ja, så jeg ble jo ofte dratt inn I ja, disse besøkene.
Men du
besøkene.
Var soldat.
Ja, altså jeg var jo inntil førstegangstjeneste. Og så husker jeg at jeg så... Eller nei, først så så jeg en på en av mine sommerferier til Afghanistan. Så jeg en kolonne. Militærkolonne I Chicken Street midt I Kabul og synet av det norske flagget gjorde noe med meg jeg tenkte sånn, åh, dette vil jeg være en del av og fast forward noen år, så reiste jeg ut I uniform og var en del av PRT-en Provincial Reconstruction Team under norsk kommando I Faryab-provinsen og jobbet da veldig tett tett på og tett sammen med den øverste norske militære sjefen. Så jeg var på en måte hans talerør I alle hans møter, på alle hans møter med lokale myndigheter, I planleggingen av militæroperasjoner. Så ja, men jeg var liksom spent på å høre hva du tenkte da, fordi det var jo noen journalister som syntes at jeg var too much. Jeg husker Harald Henden og han jo en venn og jeg veldig glad I Harald men han var jo sånn ja, du var litt sånn overalt og litt sånn tøff I trynet
jo, men du, jeg husker deg ja, men du sier jo, husker du det altså, det jo ikke noen som sikkert ingen av mine kolleger som møtte deg der nede som har glemt deg
ja, ok, ja. Ja, det var vel kanskje det jeg ville frem til
jeg jobbet
til,
sammen med broren din også, også der har vi flere ting men hele det Altså hele NATOs operasjon som da skulle endre Afghanistan, sørge for at Afghanistan, for å sitere Stoltenberg, igjen ikke skal bli et oppmarsjområde for terror. Det gikk sånn cirka 10 år, da laget noen kolleger og jeg en dokumentarserie om Afghanistan, da var vi liksom, da konkluderte jo vi mest, og en del av offiserene som var der med at dette går jo ikke, ikke sant? Det jo ingenting som endres.
Jo, altså det jo mye
Var det ikke et misslykket oppdrag?
Jeg tenker jo Ja, altså Det kommer an på hvilket oppdrag du snakker om Jeg tenker jo at det første og viktigste målet Som da handlet om at Afghanistan ikke lenger skulle være et arnested for internasjonal terrorisme Det oppnådde man jo
Ja, ved å fjerne Al-Qaida
Ja, fjerne Al-Qaida Men alt annet tenker jeg vi ikke leverte på. Samtidig så det jo, ikke sant, jeg synes det veldig vanskelig å kalle alt for mislykket. For det synes jeg ikke. Og det litt sånn rart, fordi jeg jo også ekstremt kritisk til mye vi har gjort, men jeg har jo samtidig også vært en del av det. Og som på en måte ung, hva skal jeg si, armed humanitarian, så trodde jeg jo veldig på det vi gjorde. Jeg så jo med egne øyne hvordan norske soldater bidro til å trene opp afghanske soldater. Så Afghanistan gikk jo fra å ikke ha en hær til å få en hær. Og så kan man jo diskutere hvor vellykket den hæren var, og jeg tror det henger mer sammen med våre feilslåtte militære strategier enn med afghanernes evner. For det en ting afghanere kan, så det jo å krige, men da på sin måte. Så det har jo vært noen sånne mismatches mellom hvordan vi ønsket å krige, versus hva som egentlig fungerer I den afghanske eller på den afghanske slagmarken. For vår måte å drive krig på gjorde jo ikke annet enn å styrke Taliban. Mm. Særlig I sør, og jeg tenker at det, litt av min kritikk går jo på, og det jo også mye selvkritikk, for jeg var jo også I en sånn norsk boble og tenkte at nei, men det vi gjør jo veldig bra, men vi var jo en del av noe større. Mm. Og da hjelper det ikke at mine sjefer I forsvaret bra folk. Da hjelper det ikke at de soldatene jeg har måttet forholde meg til har vært ordentlige folk som følger på en måte krigens regler. Når vi har allierte som sparker inn dører og som bestiller luftangrep og raserer landsbyer, ikke sant? Og boligområder. Så det jo noe med det da.
Ja, jeg har vært på tur både med amerikanske og norske soldater, ja. Og det veldig forskjellig approach ja. Man har til hvordan man oppfører seg overfor sivilbefolkningen. Et eller annet med respekten man viser de andre. Du har jo også jobbet som diplomat. Hvordan havnet du I diplomatiet?
Du, jeg synes alltid det vanskelig å bli omtalt som diplomat. Altså, jeg kom jo inn bakdøren.
Ja, du må ha diplomatisk pass.
Men jeg fikk et diplomatpass!
Ja, ja. Da du diplomat.
Ja, så men
hvordan jeg havnet der? Hvor den bakdøra til diplomatiet?
For du, den bakdøra her gjennom... Jeg var jo veldig heldig. Jeg var ung og ganske sånn strategisk plassert I denne PRT-leiren. Som da ofte ble besøkt av viktige folk. Statsråder, politiske delegasjoner. Afghanistan var jo vår viktigste utenrikspolitiske prioritet I veldig mange år, og det sammenfalt med den perioden jeg var der. Så jeg ble jo ofte hentet inn til ulike oppdrag når vi hadde storfint besøk. Og slik ble jeg da også oppdaget, først av ambassadør Kåre Aas som bare var sånn ja, når skal du begynne å jobbe for oss? Og så var jeg sånn, å, det så lett?
Han har gjestet denne podcasten
Ja, den episoden skal jeg gå tilbake og høre på men ja, og så var det jo også ganske interessant, fordi vi hadde jo Jonas kom jo på besøk, Umin Jonas Gahr Støre, og da var han jo utenriksminister Og også min store helt. Mm. Altså, jeg var egentlig så besatt at jeg husker da han kom til Meymaneh, og jeg var med på møten hans, og vi reiste ut I Teigen sammen, og vi hadde politiske møter og sånn, så var han sånn, så kom han også med en slags kommentar om at ja, du burde jo jobbet for oss. Og det tenker jeg blir stående som et av de store øyeblikkene I livet mitt. Og så var det noe sånn som han spurte, ja, hva vil du bli? Og så sa jeg noe så dumt som, jeg vil bli deg. Men det jo sånn ungdommelig, overmot. Så jeg havnet da I en stilling, en kombinasjonsstilling, sekretær og rådgiver, rett og slett. Alt fra å ha ansvaret for kalenderen til ambassadøren, til å være til stede under møtene vi hadde på ambassaden, men også, men jeg bidro også med politisk rapportering. Så ja.
Hvorfor har du skrevet bok? Altså det kan hende du tjener penger på det men...
Nei, det tror du det, eller?
Altså... Nei, det dårlig timbetalt
Jo, det litt sånn ja, det...
Jeg har prøvd noen ganger
Ja, ikke sant? Du jo I en bedre posisjon Men og dette litt sånn dumt å si Jeg har ikke lest forlagsavtalen engang
Jeg har aldri lest noen av de
Ja, ikke sant? Så jeg aner ikke hvor mye man får for å skrive Men jeg likevel veldig takknemlig for stipender og støtte fra Fritt Ord og NFFO. Jeg har skrevet bok fordi at jeg hadde behov for å konsolidere tankene mine. Jeg hadde behov for en personlig introspeksjon og en politisk refleksjon rundt hva jeg har vært med på I Afghanistan, men også hva vi som land og Vesten har vært med på I Afghanistan og jeg tenker liksom den første samtalen jeg hadde med et forlag var jo I 2014 om å skrive bok om Afghanistan og selv om jeg selv tenkte da at jeg var ferdig utlært så var jeg jo ikke det så jeg utrolig glad for at jeg hadde is I magen også I forbindelse med denne boken I prosjektsøknaden min så skulle jo dette være en ganske sånn tung fagbok
det jo ikke det
Nei, altså den det, jeg vil jo si at det
Den en fagbok, men... Ja,
takk, ja. Men den ikke tung.
Nei, den ikke tung, jeg har lest den.
Ja.
Ja.
Og det har vært veldig viktig for meg. For det jo også en del av min reise som person, menneske, fagperson, at språket vi bruker når vi snakker om kompliserte temaer utrolig viktig. Og I 20-årene så fartet jeg jo rundt og var gjest I alle mulige TV-studioer og paneldebatter og panelsamtaler. Jeg har jo alltid vært tydelig I språket, men det var litt tåkeprat også.
Mm. Men når jeg har lest boken, som sagt, Tusen dager med Taliban, det som interessant jo at du, nå triller jeg ikke terninger her, da, men du skriver godt, og så det jo interessant at du, på en måte tar oss inn I det Afghanistan som, som I dag, fordi det litt glemt av oss. Norske medier mindre interessert I Afghanistan naturlig nok nå enn det vi var før når vi hadde soldater til stede I landet. Dessverre så det litt sånn. Tror du afghanerne skuffet over oss?
Ja.
Og du vet at afghanerne skuffet?
Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig de skuffet, fordi at Vi har jo opp gjennom årene sagt alle de riktige tingene om alt fra viktigheten og betydningen av et demokratisk Afghanistan til kvinnelig representasjon og betydningen av kvinners rett til utfoldelse, både gjennom utdanning, men også gjennom arbeid. Og så vi nå I en situasjon hvor vi da har kommet til kort, særlig når det gjelder dette kvinnespørsmålet. Og her må jeg jo også legge til at dialogen med Taliban jo ikke sant, en måte for Norge å fortsette engasjementet sitt på. Og jeg tror, dette vet jeg, at veldig mange norske politikere syns at situasjonen, eller at det som skjedde I Afghanistan, dypt tragisk det vet jeg, altså jeg under Arendalsuka I fjor, så møtte jeg på Anne-Grete Strøm-Eriksen hun fikk jo egen
t-skjorte
tidlig forsvarsminister ja. Og jeg jobbet jo på ambassaden hun hadde jo hatt så mange besøk til Afghanistan, at hun da fikk en sånn t-skjorte, sånn jubileums t-skjorte tiende besøket, ikke sant og jeg så henne utenfor, vi sto I samme dokø, og vi så hverandre, og vi gråt. Vi omfavnet hverandre, og vi gråt over hvordan det har gått I Afghanistan.
Mm.
Og dette en tidligere forsvarsminister, så jeg mener jo ikke at vi på en måte kalde og kyniske, men tårene hjelper ikke. Ikke sant? Og jeg prøvde jo å lansere et forslag om å I hvert fall sørge for at om ikke Taliban åpner utdanningsmuligheter for afghanske kvinner og jenter, så må I hvert fall vi åpne våre dører. Og da tenker jeg ikke at liksom vi skal evakuere alle jenter ut, men 10 jenter, 20 jenter, 30 jenter.
Og vi klarte ikke... Slik at de kan reise tilbake igjen med den kunnskapen.
Ja, altså, reise tilbake. Jeg vet at det på en måte noe man sier, fordi det viktig. Og ta disse forbeholdene, for vi ønsker jo liksom ikke at smarte kvinner skal bli I dette landet. men ja, altså, og vi kom ingen vei. Og det for meg en eneste stor skuffelse. Altså, greia med amerikanerne at de har og fører en katastrofal utenrikspolitikk, men de også veldig flinke til å hente ut hente ut folk og så bare se på hvor mange afghanere amerikanerne har evakuert. Det selvfølgelig et mye større land, men det en større politisk vilje der. Og også blant akademia, først og fremst, altså de har jo åpnet universitetene sine. Og hvis vi som nasjon og land mener at utdanning viktig, at kunnskap viktig, så må vi jo også oppføre oss deretter.
Når reiser du tilbake?
Jeg håper jo at jeg reiser om 4 uker. Mm. For jeg har en sånn syklus, en rotasjon. At jeg reiser til Afghanistan ja, hver 6. uke. Jeg har kortere opphold nå. Jeg synes det krevende å være der lenge av gangen. Jeg kan ikke se for meg at jeg skal liksom, leve og være der sånn som jeg pleide. Veldig mange av vennene mine har jo dratt. Så nå jeg egentlig i Afghanistan kun for å jobbe, og ikke så mye for å leve.
Arshavul Asmal, 1000 dager med Taliban, bok ute akkurat nå. Gratulerer med det, og god tur tilbake til Afghanistan.
Tusen takk.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.